Dobrý podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal s pořadem Nad dopisy posluchačů. Byli jste zvyklí, že tento pořad bývá většinou v pondělí, jenomže vzhledem k tomu, že včera jsme měli od 19 hodin jako hosta pana docenta Valenčíka, tak jsem přesunul ten pořad na dnešek a příští týden bude v pondělí ve stejnou dobu vojenský analytik Martin Koller. Já se domnívám, že to bude velice důležitý pořad, takže ten pořad Nad dopisy posluchačů bude také v úterý. Takže se do toho dáme. V první řadě jsem se dozvěděl úplně náhodou, že si kdo si založil můj falešný účet na Facebooku. Já to nevěděl, až mi to potom někdo řekl, kolega mi řekl, že to tam je založené. Já tam moc nechodím. Tak jenom, vážení posluchači, pokud uvidíte můj účet a nebude tam fotka s pejskem na klíně, tak je to falešný účet a já tam vůbec nechodím. A dozvěděl jsem se tam, že tam pěkně nadávají. Ano, nadává tam hlavně jeden člověk, který se snažil dostat ke mně do pořadu a už tady jednou byl. A víckrát ho nechci, protože si jeho názory bytostně nesouhlasím. A přitom jsem ho nechal povídat. A takže on mě nejdřív nazval tupcem. Od člověka jeho kalibru to je opravdu opovážlivost. A za druhé napsal, že jsme kolaborantské rádio. Víte, on asi neví, co to znamená v překladu slovo kolaborantské. Jestli nás poslouchá, tak to snad se doví. Teďka kolaborantské znamená spolupracující. A vy, kdo nás posloucháte, vážení posluchači, tak jistě víte, že Svobodné rádio se současným establishmentem a režimem v žádném případě nespolupracuje. To je přece každému jasné. Ze všech našich pořadů to je každému jasné, ovšem tomuto člověku asi ne. Víte, existoval kdysi matematik a filozof René Descartes a on prohlásil jednu krásnou větu, já to nebudu říkat latinsky, česky to řeknu, a on prohlásil: myslím, tedy jsem. A já bych si to u tohohle toho pána dovolil parafrázovat: nemyslím, proto jsem. Takže to by bylo asi jenom k tomuto extempore. A opravdu já na nějaké falešné facebookové účty je mi to úplně jedno, protože lidé, kteří se něco chtějí dozvědět, tak píšou mi maily, které je na adresu, která je uvedená na našich stránkách. Mailová má adresa. A vy, kterým jsem se snažím odpovídat, tak víte, že jak mi to vyjde, tak se snažím. Opravdu snažím, nicméně v tom množství se nedá stihnout všechno. A to je další prosba. Na naše diskuzní fórum na našich stránkách píšete připomínky nebo vzkazy pro mě. Vážení posluchači, nedělejte to, já tam nechodím. Já se zásadně žádných anonymních diskuzí nezúčastňuji, protože ve většině případů se nejedná o to, aby se problém vyřešil jakýkoliv, nebo aby se něco vysvětlilo. Ve většině se jedná o to, že se lidé chtějí hádat. A na to já opravdu nemám ani chuť, ani náladu. Takže pokud byste někdo chtěl něco říct si přímo mně, máte tam moji mailovou adresu, použijte moji mailovou adresu, tak jako to dělá velké množství lidí. Protože já na ty naše diskuzní fora, stejně jako na žádná jiná diskuzní fora, zásadně nechodím. Tak a tady mně přišel jeden mail a já ten mail přečtu. Jedná se o to, že pan Okamura kdysi zveřejnil na Facebooku nebo kde fotografii své manželky, která byla v šátku na hlavě když byli někde, zřejmě na dovolený, jestli to byla přítelkyně nebo manželka, nevím, v arabských zemích, a že teď bojuje proti migrantům. No, víte, já tvrdím jednu věc. Když přijde člověk, inteligentní, slušný člověk, do kraje, kde je naprosto jiná kultura, tak se musí té kultuře přizpůsobit. Nemůže tam dělat to, na co tamní lidé nejsou zvyklí. To by se choval, kdyby to nedělal, stejně jako se chovají migranti tady u nás, že naprosto odmítají evropskou kulturu a snaží se nám implantovat a násilím vnutit tu kulturu svou. Já se obávám, že se jim to svým způsobem už i daří, a právě proto jako ostrůvky jakés takés svobody křesťanské kultury jsou země východního bloku, to znamená Vyšehradská čtyřka a Rakousko, ale to Rakousko už toho má hodně. Především země Vyšehradské čtyřky. Proto taky ležíme tyto země v žaludku Evropské komisi a pan Juncker na nás čtí oheň a síru, protože by chtěl, aby nám zničili stát a v podstatě i sebedůvěru lidí, migranti, tak jako to udělali ve Francii, anebo v Německu, anebo jinde v Evropě, v západní Evropě. Takže já vůbec mě to nevzrušuje, že pan Okamura s partnerkou, nevím, jak to si to bylo, že byl někde v mešitě se podívat a že měla ta dáma přes hlavu šátek. To mě, je to v arabských zemích, tak je to naprosto v pořádku. Další, potom děkuji několika z vás, paní Marie a další, mi posílají maily o tom, jak to vypadá v Lázních Bělohrad. A já vám za to děkuji, protože už jsme o tom hovořili v našich pořadech. Jedná se o tom, že v Lázních Bělohrad by měli být ubytovaní mladí imigranti Arabové ve věku asi do 16 nebo do 18 let. A jsou s nima problémy. Takže opravdu těch mailů mi přišlo několik. Takže za ně děkuji. Tady mi poslala paní Zuzana ze Slovenska, že reaguje na relaci 16.10.2016 komentované zprávy Soni Zikmundové, a napsala mi, že jsme tam uvedli, že jestliže má někdo jméno Abraham, tak nemůže být v Evropské unii obžalovaný až vůbec neodsouzený. A co se týče migrantů v Košicích, tak ten článek, který jsme tam uvedli, byl ze 6. února 2016 a bylo to na hlavné zprávě SK, ale potom ho stáhl a omluvil se za chybu, že tam se uvádí omluva redakce za publikování neaktuální informace. Ano, oni totiž tam publikovali na těch hlavních zprávách SK informaci, která nebyla aktuální, která byla z 2.6. nebo 6.2., abych tak řekl. Ale paní Zuzaně ze Slovenska můžu jenom říci, že my to nemůžeme tušit. My, pokud se uvádíme zprávy, taky bereme pokud možno z oficiálních míst, ověřených míst, a jestliže tam ta ověřená nebo ta oficiální místa uvedou nějaký chybný článek omylem staršího data, nebo to, my to nemůžeme vědět. Takže jestliže se oni v tiskovině nebo na webu mohou omluvit, tak my v rádiu to dělat nebudeme, protože ruku na srdce, vážení posluchači, kdo z vás si pamatuje, co se říkalo v komentovaných zprávách 16.10. Já si to nepamatuju, protože jich je hodně těch zpráv. Tady jsem dostal jeden hezký mail od pana Ivo. Dobrý den, pane kapele. Byl jsem na dovolené a až nyní jsem poslouchal váš pořad z archivu ze 7.10. Neberte prosím na lehkou váhu ty výhružné SMS. Informace pro vás. Znám soudní případ, kdy člověk byl za obdobnou SMS odsouzen za vyhrožování smrtí na 6 let natvrdo. Ano, já to vím, tyto případy nebyl jediný, těchto případů bylo víc, ale já tohleto na lehkou váhu beru, protože já vím, odkud to pochází. Za prvé jsem dostal už tu hrušku smrtí ve stejném textu před časem a teď se to opakovalo v té SMSce, takže já vím naprosto přesně, odkud to vychází a vím i, proč mi to posílají. Jedná se o nic jiného, nežli o mstu zhrzeného člověka. Je to všechno jenom zhrzená, uražená ješitnost, protože mnohdy jsou takoví lidé mezi námi, jsou ambice vyšší než schopnosti. Ti lidé se potom mstí, takže já z této SMSky jako strach vůbec nemám a už jsem to ani nikam nehlásil, protože tam ten písemný projev jsem tam dal a bylo to pravděpodobně odloženo. Tady mám dopis a takový dopis já mám rád od pana Jula. To byl jiný pán, tady to jsme se dostaneme. Pan Jiří. Tady mi píše, že postřehl v našich pořadech, že jsem hodnotil karibskou krizi, že ji zapříčinil Sovětský svaz. Já jsem neřekl, že ji zapříčinil Sovětský svaz. To bylo špatně rozuměno. Já jsem řekl, že zásluhou rozhodnutí Chruščeva, nebo Chruščova, abych byl přesný, on se nejmenoval Chruščev, ale Chruščov, tak byla zažehnána. Ale ten pan Jiří, posluchač Jiří, mi píše, že mezi tím se v Moskvě zrodila operace Anadyr, jejíž náplní byl projekt vybudování sovětských vojenských základen na Kubě. Tento plán byl vymýšlen jako odpověď na rozmístění amerických střel v Turecku a v Itálii. Během jara 62 bylo o operaci Anadyr definitivně rozhodnuto a v květnu na Kubu vyrazila sovětská delegace. Chruščov potom souhlasil se stažením zbraní z Kuby, ale vymínil si, že budou staženy rakety z Itálie a Turecka. Kennedy vyšel vstříc. Sovětům slíbil, že rakety z Turecka a Itálie odstraní. Hned další den byly nařízeny demontážní práce ze sovětské strany. To se uvádí v Wikipedii. My jsme zmínili karibskou krizi jenom velice okravě. O karibské krizi by se dal udělat celý pořad, protože to bylo velmi vážné. Podle analytiků tehdejší doby, ale i současnosti, nás dělili od vážného nebo od tragického jaderného konfliktu vteřiny. Protože už byly dva ze tří zámků, takových speciálních různými klíči, otevřeny dva ze tří. A potom se může startovat. Takže ano, tak to bylo, ale říkám, my jsme se zmiňovali o krajově a děkuju za tu informaci, já jsem ji znal. Jenom chci říci, že ono to v té Itálii nebylo až ani v tom Turecku až tak pravda. Ano, Kennedy to dal odstranit, ale už za Reagana se jak do Itálie, tak do Turecka americké jaderné nebo raketové zbraně, já nemůžu říct, jestli měli jaderné hlavice, ale raketové zbraně a raketové základny opět nastěhovali. A jak víme z turecké krize, z toho puče proti Erdoganovi, tak na základě Incirlik jsou opravdu americké jaderné zbraně a Itálii je největší letecká základna Američanů v Evropě. Letecká, protože úplně největší počtem vojáků základna Američanů je v Kosovu. Takže říkám, ale díky za tu informaci a takhle já si představuju korespondenci, když mi pan posluchač ty informace přepošle, upřesní a tak dále. Je to kultivovaný projev, děkuju moc. Někdy můžeme o tom udělat pořád od karibské krizi, protože v podstatě podobná krize a já bych řekl, že daleko horší, budeme se o tom bavit v pátek s panem VK a v pondělí s panem Kollerem, daleko horší krize, válečná, nebezpečí z vypuknutí třetí světové války hrozí dnes. Tak tady, to mě potěšilo. Napsala mi paní Vera, žije 50 let ve Vídni, že se jí strašně líbilo první část mého autorského čtení knihy Osud legionáře, ve kterém jsem vzpomínal na svého dědu. Ano, můj děda velice rád a velice krásně vyprávěl, měl skvělou paměť, pamatoval si spoustu zážitků z války a vůbec ze všeho toho, co z první světové války. A já jsem to jeho vzpomínání potom začlenil do té knihy Osud legionáře. Už se to četlo jako autorské čtení asi před 3 lety na jiném rádiu a protože Sonja si uvědomila, že máme úplně jiné spektrum posluchačů než tehdy, protože tehdy se to začínalo zvrtávat do ezoteriky a zeitgeistů, tedy do témat, s kterými zásadně nesouhlasíme na Svobodném rádiu, tak že by nebylo od věci, aby se i posluchači Svobodného rádia s touto mojí knížečkou seznámili ve formě autorského čtení. Takže mě potěšilo, že mi paní Vera napsala, protože ona žije, jak říká, ve Vídni a napsala mi, že její dědeček byl také v první světové válce a že tady píše, ne, ve Vídni jsem už přes 50 let, probrala jsem se do fajn rodiny, bohužel už jsou všichni mrtví. A proto mne velmi zajímá vaše vyprávění o dědečkovi a první světové válce. Můj tchán, tak ne dědeček, můj tchán také vždy vyprávěl, jak hladověli a jak musel se starat o své sourozence, protože rodiče zemřeli a on byl nejstarší. A vedle toho studoval a jako velmi nadaný dostal vysoké stipendium a tím mohl svých 6 sourozenců uživit. Liebe Grüße, Vera. Ano, první světová válka se vyznačovala jiným fenoménem než druhá. Tam nebyly plošná bombardování měst, protože ty bombardéry byly ještě nedokonalé, ale i v těch řadách civilů byla velmi vysoká úmrtnost a to byla úmrtnost hlady. Protože veškeré zásoby potravin byly rekvírovány pro potřeby armády a na civilní obyvatelstvo, především ve městech, se zásadně potravin nedostávalo. A takže těch obětí tam bylo hodně, ale nebyly násilně zabity, byly v podstatě umírali ty lidé hladem. Takže ano, ten každý pátek pro paní Veru i pro všechny ostatní, každý pátek od 18 hodin, vždycky před pořadem s panem VK, je zařazená repríza autorského čtení Osudu legionáře. Tak tady jsem dostal ještě zprávu, nebo, že paní, jo, to už jsem říkal, že nemůže být nikdo odsouzen. Tak podíváme se dolů na další. Tady otázka. Dobrý den. Budou v archivu jedné části čtení o Rothschildech? Díky, Jula. Samozřejmě já mám tam přišel ze 16., to znamená před 2 dny, dneska je úterý, takže to přišlo v neděli. Ano, dneska mělo by to tam už být, pokud se nemýlím. A samozřejmě, pokud jsou vysílány pořady ze studia Kladna nebo ze studia Beta, tak jsou dávány Martinem Dukátem pečlivě už v noci, prosím, ten den, co se vysílají. Ale pokud to vysílá studio Lípa, tak je Martin závislý na tom, aby to bylo doručeno, aby mu to mailem, ten soubor byl poslán. Pokud Iveta na to pozapomene a ona má teď nějaké problémy, tak se nelze divit. Takže pokud to Martinovi Dukátovi nepřijde, ten materiál, tak samozřejmě ho nemůže zařadit do archivu. Tak to je na to vysvětlení do těch archivech. Tady zase ze Slovenska. Dobrý den, pane Kapal. Já to překládám, protože jeden posluchač mi poprosil, abych raději slovensky nečet, protože to je strašný, tak to budu číst česky. Ve výborných relacích s panem VK jste víckrát vzpomenul, nebo že vám lidi naposílali videa či fotky transportérů nebo transportů vojenské techniky přes Slovensko na Ukrajinu. Můžete mi tyto videa přeposlat? Pozdravím Miro. Vážený pane Miro, my neposkytujeme materiály, které od posluchačů dostaneme, tak je neposkytujeme a nezasíláme je dál. Má to dva důvody. Za prvé, pokud bychom to nezačali dělat, tak bychom nedělali nic jiného, než bychom přeposílali některé materiály posluchačům. To nedělá rádio, které má daleko větší osazenstvo než my. A druhá věc, pokud nemáme, a to je podle tiskového zákona, souhlas z těch, co mi materiály poslali, tak já je nemůžu posílat dál. Já je můžu odvysílat, můžu o nich hovořit v rámci autorského zákona, ale nesmím je přeposílat dál bez jejich svolení. Takže, abyste si, jak třeba, když jsem přeposílal nějaké té elektronické knihy, tak jsem si nejdřív musel vyžádat souhlas, je to strašná práce, takže to dělat nebudeme. Nebudeme přeposílat žádné materiály, protože to je poměrně dost náročná práce, na čas myslím. Tady jsem dostal velice zajímavý mail od posluchače Petra. Vážený pane Kapale, dnes jste na Svobodném rádiu mimochodem řekl, že byste za největšího Čecha považoval například Jana Amose Komenského. Když ta soutěž běžela a nezajímala mě, nad jménem Jana Amose Komenského jsem sám uvažoval. Jenže to jsem ještě netušil, že existují konspirace, které mi zatočily později životem, o nichž pravidelně s panem VK hovoříte ve vašem pořadu. Nebudu se moc rozepisovat o Komenském. Naši geografové, k autorovi textu poslal mi tam odkazy, se doslova expertovi na Komenského mapu jsem chodil dokonce na přednášky, aniž by konspirovali, uváděli jako jednu z možností, proč Komenský vytvořil takzvanou Komenského mapu Moravy, důvod, že byla určena k tomu, aby posloužila dánské armádě, v níž sloužil lev ze Žerotína, k napadení Moravy. Je toho samozřejmě víc. Lobování za pomoc turecké armády proti českým katolíkům, co se skládá do mozaiky, ale píši vám hlavně kvůli druhému odkazu, veřejně dostupnému, nikoli alternativnímu, kde je citován text z Pouzdra z doby první republiky. Konec citátu zní. A teď ten citát. Jmenovaní čeští zednáři vykonali své dílo s láskou a s pietou k velikému učiteli národů Janu Amosu Komenskému, duchovnímu zakladateli svobodných zednářů. Tak, abych se přiznal, já panu posluchači Petrovi, tak já jsem od něho poprvé, já jsem potom nepátral, dověděl, že by Komenský mohl patřit k zednářům a že by mohl dělat v podstatě špionáž pro nepřátelské armády. Já nechci obhajovat Jana Amose Komenského, jenom řeknu jednu věc. Jednota bratrská, čestí bratři byli velice a velice pronásledováni. Byli popraveni i měšťané, nejenom páni 21. ale 27. bylo. A museli jít bez jakéhokoliv možnosti si vzít majetek, to znamená bez jakéhokoliv majetku, byli vyháněni ze země katolíky, protože se začala tvrdě rekatolizovat česká zem. A protestanti, protože jednota bratrstva byli potomci nebo pohrobci husitů, protestantů, tak proti ním bojovali. Nicméně, já jsem Jana Amose Komenského vzpomenul z jednoho jiného důvodu. Jeho knihy o tom, jak by se mělo učit děti ve školách i studenty, tak jeho knihy byly tak nadčasové, že by měli si vzít z nich a z jeho rad a z jeho tezí by si měli vzít příklad i současní lidé odpovědní za školství. On tam mezi jiným zásadně odmítal, aby byly děti s menšími schopnostmi myšlení zařazování do tříd s dětmi, které jsou schopní myslet normálně. To znamená, že on už tehdy zásadně odmítal současnou inkluzi. To byla jeden důvod. A druhý důvod, já jsem kdysi ještě v Tištěných novinách v blahé paměti dělal rozhovory s panem Alfredem Strejčkem a Štěpánem Rakem, a to bylo po jeho návratu z Jižní Ameriky, kde vystupoval s texty, Alfred Strejček s tím svým nádherným hlasem, vystupoval, například vyprávěl, že vystupoval na fotbalovém stadionu v Santiago de Chile, kde se hrálo v roce 1962 finále Brazílie Československo, ve kterém jsme prohráli 3-1, i když jsme vedli brankou Josefa Masopusta po nádherném slalomu 1-0. Ten stadion má kapacitu 80 tisíc sedících diváků. Na tom stadionu bylo postaveno pódium, bylo to ozvučené a Štěpán Rak hrál středověké písně na kytaru a Alfred Strejček přednášel úryvky z různých knih a z různých spisů Jana Amose Komenského. A co mě fascinovalo, viděl jsem i fotografie z toho památného vystoupení, když skončilo toto představení, 80 tisíc posluchačů a diváků v Santiago de Chile stalo a 5 minut tleskalo ve stoje. Standing ovation, o jaké se každému umělci sní. A bylo to proto, že studenti, především studenti, kteří tam byli na tom stadionu, dílo a práce Jana Amose Komenského dokonale znali. Na rozdíl od českých studentů, od českých kantorů a vůbec od české veřejnosti. To byl ten můj důvod. A já jsem, abych se přiznal, tak jsem váhal mezi Komenským a Janem Husem. A ke Komenskému jsem se přiklonil, protože já jsem se toho také nezúčastnil. Já se takových parád, takových věcí nezúčastňuji, ale zaujalo mě to. Přemýšlel jsem o tom a nesouhlasil jsem s tím, že byl největším Čechem označen otec vlasti Karol IV., císař Karol IV. Ne, že bych ho neuznával. Karol IV. Byl opravdu jeden z nejlepších císařů ve středověku. Nicméně on nebyl Čech. On byl jenom poloviční Čech po matce. Protože po otci, i když se jmenoval Jan Lucemburský, byl Francouz. Takže proto jsem Karla IV. Nebral. Takže jsem zvažoval Jana Husa, ale v kontextu celého světa o Janu Husovi toho příliš nikdo kromě kromě Evropy a hlavně vedlejších států příliš mnoho nikdo neví. Když jsem se ptal Australanů na Jana Husa, tak ani lidé, kteří tam mluvili česky, jsou tam druhá, třetí generace, takovým Jan Hus nic neříkal. Jana Amose Komenského někteří z nich znali. Takže to je k tomuto faktu. Nicméně za to, že by byl svobodným zednářem, to jsem opravdu nevěděl. Děkuju za to, podívám se na to. A je mi trapně, protože já jsem měl tady hodinový pořad před časem velikání českých dějin, kde byl pořad i o Janu Amosi Komenskému, a nikde jsem se tuto informaci od něm nedočetl. Já se musím podívat přesně na ten odkaz, protože ona tady existuje taková Wikipedie anti, kde se jsou to výmysly, kterými si snaží někdo tam dělat legraci a má strašnou srandu, když někdo tomu uvěří. Takže tam například jsem se dočetl o manželce prezidenta Klementa Gottwalda, že to byla žena, která se živila svým potulkou, svým vlastním tělem. Když jsem potom scháněl validní a relevantní informace, tak se to samozřejmě už nikdy neobjevilo. Pouze to, že byla velmi chudá a že byla několikrát stíhaná za potulku, ale to se dovíte v neděli. Takže jestli tyto informace nejsou z té takové té anti-Wikipedie, nevím, podívám se na to. Tak dál tady mám další mail. Jo. Tady mi jeden poslucháč už mi volal dokonce a poslal mi takovou zajímavost shoda jmén. Jestli se mě to rozsvítilo, a přečtu. Spíše mne už nějakou dobu v hlavě nedává spát jistá shoda jmén a rovněž i určitá obdoba přístupu lidí k těm tajemným osobám. O koho se to vlastně jedná? Putin versus Rasputin. Rád bych vás chtěl tudíž požádat, zdali byste mohl panu VK položit tuto otázku, jestli náhodou nemá nějaké své vnitřní, tedy tajné informace na toto téma. Teď to tady vysvětluje, že jméno Putin je zcela očištěné, zůstává jen ten nejdůležitější základ slova, tedy Ras Putin. Oba muži bojují za dobro Ruska. Rasputin například upozorňoval cara na to, aby se nenechával strhávat do válek. To je pravda, to Rasputin říkal. Oba muži jsou velice tajemní a duchovní silní muži. No, já bych řekl, že Vladimír Putin se chová naprosto jinak, než se choval Rasputin, o kterém jsem měl mimochodem taky jednou jsi nějaký pořad. Zkrátka, já se na to pana VK zeptám a panu posluchači Zbyňkovi to potom, buď to řekne pan VK možná v pořadu, jestli si na to vzpomenu, kdyby si na to nespomněl, tak mě promiňte. Teď mi přišel mail od zhrozené posluchačky. Opravdu od zhrozené posluchačky. Přišlo to, já to hned otevřu, takže ono se mi tady neotvírá. Naše ženy podle tohoto materiálu by měly souložit s migrací. A tady je nadpis. Ve Štrasburku v tichosti řešili, jak nechat migranty souložit naše ženy. Postavil se proti ním jediný poslanec. Byl z Čech. My s ním hovořili. Je to z 18.10., to znamená z dneška. Je to na serveru Worldline. A Takže tam by údajně, no tak ten rozhovor je strašně dlouhý, to číst nebudu, to by bylo do konce pořadu, ale v podstatě se jednalo o to, že ve Štrasburku Rada Evropy není výkonný orgán této instituce, protože je to Evropská komise. A tady, tam řešili na Radě Evropy, jste vystoupil proti nové rezoluci EU s názvem Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku, kterou považujete za skandální. Jakou část rezoluce považujete za nejzávažnější? Za nejzávažnější považuji, že vůbec někdo takovou rezoluci navrhl. Místo, abychom už konečně definitivně chránili vnější evropskou hranici, abychom našli způsob, jak zastavit migrační vlnu, abychom měli dobrou pro rodinnou politiku, pro našince, přijdou evropští poslanci s rezolucí, která má imigraci ještě podporovat a využít ji k populační vlně a nasycení trhu práce. Jak se vyjádřili ostatní poslanci nebo členové Rady Evropy? Vyjádřili se hlavně poslanci západoevropských a severských států. Bohužel tento návrh podporují a byl jsem jediný, to byl ten Čech, kdo se postavil kategoricky proti. Některé jejich příspěvky, například jak je nutné zapojit imigranty do populačního procesu, aby se Evropa ozdravila. Když padala děkovná slova, že je to skvělý návrh a že musíme migranty co nejvíce podpořit, tak to mě zvedlo ze židle. Dovedete si představit, že by byla tato rezoluce schválena? Co by to pro Evropu znamenalo? Otázka zněla. Rada Evropy není výkonný orgán Evropské unie, ale váha této instituce je natolik velká a má tak velký vliv, že přijaté rezoluce jsou většinou v Bruselu přetaveny ve směrnice a nařízení členským státům. Jinými slovy, čeká nás vznik dalších neziskovek, které budou dělat multikulturní seznamky. Státy místo vlastních rodin budou podporovat smíšené rodiny a tak dál a tak dál. Imigranti se budou zvýhodňovat na trhu práce a začne mediální kampaň, jak máme být za imigranty vlastně rádi. Nebezpečná politika EU a přesně opak toho, jak bychom měli fungovat. Otázka. Když se Evropská unie chce takto postarat o imigranty, aby se začlenili do Evropy a zvyšovali její populaci, neměla by se postarat i o mladé rodiny, vytvořit jim kvalitní sociální podmínky, aby se nebáli mít další děti? V rezoluci mimo jiné stojí snížení počtu obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vytváří potřebu přilákat mladé kvalifikované migranty. Jaká procentuální část je jich podle vás opravdu kvalifikovaná? Odpověď tady není. Takže ten materiál tímto končil. V podstatě se jedná tedy o to, nebylo to celé, asi mi to paní posluchačka neposlala, neskopirovala celé, nevadí. V podstatě se jedná o to, že oni budou chtít, ta Evropská unie, přesně to, čemu my se bráníme a bráníme se tomu i na Svobodném rádiu, a to je, že by chtěli ty migranty, aby se asimilovali do evropské kultury a v podstatě je převálcovali, bych tak řekl. A já jsem přesvědčen, že se musíme bránit a jsem přesvědčen, že se musíme bránit i se zbraní v ruce, protože chtěl bych vidět člověka a já se divím těm Francouzům, Švédům, Norům, Němcům, že si nechají všechno líbit. Já vám můžu říct jednu věc, kdyby sem na mě přišel nějaký imigrant, tak se budu bránit. A já jsem se snažil dlouho být velice korektní, co se týče tohoto, ale ono to jinak bez té revoluce, vážení, nepůjde. Protože podívejte se, co dělají. jsou beztrestní, oni to vědí. Takže tak jedině to nám bude zbývat. Takže tady mi poslal pan posluchač Luboš, aktuálně, díky, že posloucháte, Luboši, knihu, knihovna pedagogických rozhledů v doktora Františka Mašlaně, Komenský a svobodní zednáři. A je to tady nevidím, je to vydáno v roce 1921 ze spisu Dědictví Komenského a je to podle literárního sdružení Učitelské. To napsalo. Takže já za to děkuju, já se na to podívám a je to pro mě teda opravdu novinka, já jsem nevěděl, že Komenský byl zednář. To skutečně jsem to nevěděl. Takže, pane Luboši, díky za to, já se na to podívám, to vám můžu slíbit. A přišlo mi to opravdu během tohoto pořadu a je to zajímavé, já jsem to nevěděl. Tak, vážení posluchači, mám tady poslední mail, tak onych je tady daleko víc, ale jo, to už jsme měli, je to poslední, který budu dneska tady probírat, protože se musím připravit na další čtení, co nesmíte vědět. Tentokrát to bude kapitola začne kapitola o Rockefellerech. Posledně jsme se bavili o Rothschildech, který všechno ovládají. A tady náš věrný posluchač Štefan, ten mi napsal, že poprvé v životě píše do rádia. A po druhé, že se rozčílil poprvé, kdy byl napaden, a my jsme o tom hovořili, Petr Ortek z CNTV, a po druhé při poslechu na mainstreamu o velkém humanistovi, který schválil humanitární bombardování Jugoslávie. Tady se píše o tom, takže já to nevím, to dlouhé, je to milý dlouhý mail, ale v podstatě je to o tom, že už mu leze na krkem, jak se o Václavu Havlovi, jak se z něj dělá kult osobnosti. A je to naprosto něco, právě proto, jako protiváha tomu vytváření kultu osobnosti z Václava Havla jsem zařadil do čtení na pokračování tu publikaci Občan Havel. Aby posluchači měli trochu jiný pohled na tohoto, já se nebojím říci zločince. A proto mě docela zarazila jedna posluchačka, která napsala, a já to říkám, nečtu, ale říkal mi to kolega, nebo Soňa mi to říkala, nevím, Ježíš Maria napsala, zase Havel, jdu poslouchat něco jiného. Jenomže ono to čtení o tom Havlovi je trošičku z druhé strany. Ono to ukazuje tohle, tu modlu těch havloidů, sluníčkářů, kavárny. Ono ji ukazuje v pravém světle tak, jaký skutečně byl. Takže proto to byla ten důvod, právě to, že z něj dělají modlu, tak proto jsem se rozhodl, že zařadím do programu Občana Havla, aby posluchači mohli zjistit, co to bylo opravdu za člověka a zločince. Celku se vůbec nedivím Slovákům, že ho nemohli ani cejtit, protože byl to on, kdo okamžitě potom, jak se uchopil prezidentského úřadu, zrušil Martině zbrojní výrobu těžké techniky a připravil tam lidi o práci. Takže, vážení posluchači, já to tady budu muset ukončit, tuto relaci na dopisy posluchačů, a protože si musím tady připravit materiály z těch mailů zase na tu knížku, musím se jít trochu napít, protože už mi vyschlo za tu hodinu v ústech, a tak si pustíme nějakou tu písničku a od 19 hodin se pustíme do toho, jaká svinstva na ovládání světa dělá rodina Rockefellerova. Kam se dohlášíme, sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánu divého, sedí pěkně v suše, ale soty a sloty, jen když já mám zdravé nohy.